Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Liliana Barbăruș, și bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi un început de săptămână posomorât cu maxime de 6-8 grade și precipitații moderate. De miercuri vremea devine mai luminoasă, ca și maximele, care vor atinge și 15 grade în weekend. Comisia juridică, numiri și imunități din Parlament a votat sâmbătă în unanimitate ca deputații fracțiunii Partidului Șor, Petru Jardan și Denis Ulanov să fie lipsiți de imunitate la cererea procurorului general, care vrea să-i urmărească penal pentru implicare în furtul bancar și concesionarea aeroportului. Cu excepția lui Denis Ulanov, care face parte din comisie, pentru ridicarea imunității au votat toți, inclusiv cei patru socialiști, printre ei și președintele Vasile Bolea. Din nou plângă, un reprezentant al platformei DA din comisie ne-a explicat într-un interviu de ce este nevoie de această lipsire de imunitate acum. Difuzăm interviul peste câteva minute, iar în partea a doua ediției, un jurnal de corespondent despre criza mondială a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul despre întârzierea achizițiilor de vaccin. Mai întâi însă, o rundă de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. În Republica Moldova au intrat în vigoare noi restricții menite să ajute la reducerea infectărilor cu COVID-19. Începând cu 20 martie, magazinele nealimentare se închid la ora 18, iar restaurantele își încheie activitatea cu clienții la ora 20. De asemenea, s-a anunțat că de astăzi elevii din capitală vor învăța din nou de acasă. Grădinițele însă vor continua să activeze în regim obișnuit. De la 1 aprilie, slujbele religioase se vor ține afară. Numărul îmbolnăvirilor și al deceselor cauzate de infecție continuă să crească. Săptămâna trecută s-au înregistrat 229 de decese și peste 10.500 de cazuri noi de COVID. Curtea Constituțională va examina pe fond sesizarea deputaților socialiști împotriva decretului privind desemnarea candidaturii lui Igor Grosu, liderul PAS, pentru funcția de prim-ministru. Socialiștii consideră că nominalizarea s-a făcut cu încălcări de procedură. Președinta Maia Sandu l-a numit premier pe Igor Grosu la 16 martie, după ce candidata majorității parlamentare, dominată de socialiști, Mariana Dulășteanu, s-a retras. Două zile mai târziu, o majoritate parlamentară formată din socialiști, deputați transfugi, independenți și din Partidul Șor, a anunțat că l-a desemnat la funcția de premier pe actualul ambasador în Federația Rusă, Vladimir Golovatiuk. Socialiștii spun că Golovatiuk este singurul candidat legitim, având sprijinul unei majorități parlamentare formalizate, și că președinta Maia Sandu a încălcat Constituția când l-a desemnat premier pe Igor Grosu, liderul interimar al fostului ei partid PAS. Parlamentul de la Chișinău ar putea examina astăzi cererea ridicării imunității a doi deputați din Partidul Șor, depusă de procurorul general. Solicitările privindu-i pe Petru Jardan și Denis Ulanov au fost analizate sâmbătă de Comisia de Resort din Parlament, care a recomandat plenului ridicarea imunității în ambele cazuri. Inițial s-a spus că discuția în plen va avea loc marți, dar deputatul PDA din Uplângău a fost citat duminică cu declarația că ședința va avea loc astăzi. Serviciul de presă al Parlamentului nu a anunțat deocamdată desfășurarea ședinței plenare și nici ordinea de zi. Cei doi deputați sunt bănuiți, unul de implicare în frauda bancară, iar celălalt în concesionarea problematică a aeroportului internațional Chișinău. Ambii neagă acuzațiile, spunând că ar fi vorba de un atac politic la adresa partidului lor. La Minsk și în suburbiile capitalei Belaruse au avut loc demonstrații duminică împotriva regimului lui Alexandru Lukashenko, în continuarea protestelor izbucnite în august anul trecut, după alegerile prezidențiale, despre care opoziția spune că au fost fraudate. Un marș pașnic al solidarității femeilor a avut loc într-un district al capitalei. În imagini pe rețele, unii manifestanți au ținut pancarte cu îndemnuri la reluarea manifestațiilor pro-democrație de amploare pe 25 martie, la o nouă aniversare a Republicii Populare Belaruse din 1918. Demonstrațiile au avut loc cu o zi înaintea unui forum găzduit de Parlamentul Lituanian, dedicat modalităților prin care poate fi ajutat Belarusul să iasă din criza politică. Ambasadorul rus în Statele Unite a revenit duminică la Moscova pentru consultări de urgență pe fondul tensiunilor în creștere cu Washingtonul, după ce președintele Joe Biden l-a numit pe omologul său rus, Vladimir Putin, ucigaș. Remarca făcută de Biden într-un interviu televizat a stârnit o replică sarcastică a lui Putin, care a declarat că unii au tendința de a atribui altora propriile trăsături. Declarația lui Biden a venit după publicarea unui raport al serviciilor de informații americane despre presupusa subminare de către Putin și structurile dirijate de el a candidaturii lui Biden și, în general, a Partidului Democrat în favoarea contracandidatului republican Donald Trump. Secretarul de stat american Antony Blinken va călători la Bruxelles astăzi pentru a se întâlni cu lideri din NATO și Uniunea Europeană în cadrul eforturilor președintelui Joe Biden de a restabili relațiile transatlantice. Blinken va participa la reuniunea ministrilor de externe din țările NATO și va avea consultări cu aliații și cu secretarul general Jens Stoltenberg pe 23 și 24 martie, a anunțat Departamentul de stat american. Potrivit unui comunicat, discuțiile de la Bruxelles sunt menite să sublinieze determinarea administrației Biden de a consolida alianța transatlantică și să revigoreze relațiile noastre cu aliații prin NATO, am citat. La Bruxelles, Antony Blinken va avea de asemenea convorbiri cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și cu șeful politicii externe europene, Josep Borrell, despre redresarea postpandemică, schimbările climatice și consolidarea democrației.
Au fost știrile prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe noutăți pe site-ul moldova.europalibera.org, tot acolo proiectele Antinostalgia privind spre viitor și documentarele din seria Pur și simplu.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercure a lunii, la ora 21:20. Și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm azi despre decizia de sâmbătă a Comisiei Juridice din Parlament de a aproba lipsirea de imunitate a lui Petru Jardan și Denis Ulanov, deputații ai fracțiunii Partidului Șor, dar și ai majorității parlamentare create recent de socialiști pentru înaintarea lui Vladimir Golovatiuc la funcția de premier. L-am întrebat pe Dinu Plângău, reprezentantul platformei DA din această comisie, de ce tocmai acum solicitarea procurorilor, dar mai ales aprobarea deputaților.
Probe au fost mai mult decât suficiente. Comisia juridică, trebuie să facem o remarcă, nu examinează probele, adică dacă sunt veridice, nu sunt veridice, suficiente sau insuficiente. Noi verificăm dacă sunt temeiuri de ridicare a imunității, astfel încât să dăm posibilitatea procurorilor să facă, după caz, alte acțiuni de urmărire penală sau, în cazul în care ei consideră că au acumulat suficiente probe, să trimite deja mai departe dosarul în instanță. Pentru aceste acțiuni trebuie, în cazul unor demnitari, cum sunt deputații în Parlamentul Republicii Moldova, să fie ridicate imunitatea. Și procedura a fost cu respectarea tuturor procedurilor, în care s-a votat pentru ridicarea imunității unanim de către membrii care au participat la comisia în cadrul lucrărilor Comisiei Juridice și Imunități. Din punctul nostru de vedere, procuratura a adus suficiente probe pentru ridicarea imunității. Alte aspecte țin de abuz, pentru că au fost făcute declarații de către deputații cărora le s-a ridicat imunitatea, că ar fi o comandă politică sau că ar fi fost implicat factorul politic în cadrul Comisiei Juridice și Imunități. Aceste argumente nu au fost aduse, deși au fost puse de către ministerul întrebările respective și le-am catalogat doar ca niște declarații politice făcute pentru presă. Respectiv, toate circumstanțele de ridicare a imunității au fost și nu văd cum membrii comisiei ar fi putut vota altfel.
Înțeleg că nu puteți să ne dați prea multe detalii despre aceste probe. Totuși am să vă întreb atât cât ne puteți spune, pentru că domnul Ulanov, de exemplu, după această ședință, a zis că nu a făcut nimic decât ce poate să-și permită să facă un avocat care acționează în numele clientului său.
În cazul domnului Jardan este un dosar mai simplu, aspect juridic. Este vorba de un abuz de serviciu în 2013, pe timpul când acesta era administratorul întreprinderii de stat Air Moldova, după care procurorii aduc dovezi în privința faptului că acesta ar fi prejudiciat statul încheiind niște contracte în defavoarea statului și în favoarea unei companii private, Adia Invest, a cărei administratorul celor a devenit. Deci acolo este mai simplu. În cazul fraudii bancare, pentru că cam asta îi se aduce învinuirea domnului Ulanov, e un episod din sutele alte episoade legate de frauda bancară. Pentru că aici deja e un dosar extrem de complicat și complex și chiar cu studii juridice este greu să intri în esență într-un timp foarte scurt, dar din punctul nostru de vedere au fost aduse suficiente probe de către procuratură pentru acuizare de care e munită. Este legată de niște tranzacții în perioada noiembrie 2014, el exercitând niște servicii pentru o companie care era beneficiarul fraudei bancare.
Despre o conotație politică, se poate vorbi totuși în cazul acestei solicitări a procurorului general, având în vedere timpul când a venit această cerere, tocmai se întâmplă niște procese politice, un premier nominalizat de șefa statului, un contracandidat înaintat de o coaliție în care intră acești doi deputați, având în vedere că fără acești doi deputați, coaliția aceasta din Parlament, într-adevăr, poate rămâne la limită sau chiar poate să nu existe, putem presupune că există conotație politică totuși?
Nu, sub acest aspect categoric nu cred că trebuie de acordat o importanță sub alt aspect politic, da, evident. Eu cred că procuratura tot analizează, pentru că este și ea partea societății, urmărește și viața politică și în contextul în care se apropie data limită în care teoretic ar putea fi dizolvat Parlamentul. Sub acest aspect, sigur, procuratura a venit în Parlament cu solicitarea de a ridica imunitatea în contextul în care nu se știe dacă va fi dizolvat Parlamentul și atunci aceste procese vor derula pentru o altă perioadă nedeterminantă. Poate să trebuie să aștepte, nu știu, votarea unui alt Parlament pentru și în toată perioada aceasta, inclusiv în contextul dizolvării Parlamentului, deputații respectivi încă își mențin imunitățile. Sub acest aspect mai mult tehnic, sigur, putem comenta și bănui că și acesta a jucat un factor, însă nu cred că un alt aspect, pentru că și altor deputați din Partidul Șor li s-a ridicat imunitatea în 2019 și aceste măsuri sunt necesare nu neapărat pentru prezentarea învinuirii, dar pentru ca procuratura să aibă posibilitatea să desfășoare anumite acțiuni de urmărire penală, cum ar fi percheziții sau alt gen pe care ei le consideră necesar pentru a afla mai multe detalii sau acumula mai multe probe pe dosarul fraudă bancară.
Dar să-i rețină, vă așteptați? Iată, după ce se întrunește Parlamentul și eventual zice da ridicării imunității, vă așteptați să fie reținuți?
Asta deja depinde de procuratură. Să fie reținute deja aici și este vorba de măsuri preventive care trebuie să dea acord cu instanța judecată. Cred că de datoria noastră să facem așa ca să dăm posibilitatea procuraturii să facă mai departe acțiunile care le consideră ei de cuvință pe aceste două dosare, întrucât probe pentru ridicarea imunității au fost suficiente și noi nu trebuie să facem așa încât imunitatea să fie un impediment în tot acest proces.
Votul socialiștilor din Comisie pentru ridicarea imunității nu v-a mirat pe dumneavoastră, având în vedere faptul că cu două zile mai devreme socialiștii au creat cu acești oameni o coaliție pentru a înainta un candidat?
Nu, categoric. Nu, pentru mine nu a fost mirare. Poate dacă procurorul general ar fi venit cu mai puține probe în sensul justificării ridicării imunității, poate socialiștii ar fi votat altfel. Dar procuratura a venit cu mai mult decât suficiente probe în sensul respectiv. Într-un final, oricum, cel mai probabil luni, cel târziu marți, urmează să fie convocată ședința plenară în care Comisia Juridică va solicita printr-un raport de la ceilalți deputați să fie ridicată imunitatea lui Denis Ulanov și Petru Jordan. Deja acolo vor vota, cel mai probabil vor vota pentru ridicarea imunității, se va vota unanim în Parlament. Vă repet că ridicarea imunității asta încă nu este o condamnare, încă nici măcar nu înseamnă că deputații vor fi puși sub învinuire. Aceste lucruri sunt necesare inclusiv și sub aspectul efectuării altor proceduri penale pe care procuratura va avea posibilitatea să le întreprindă, cum ar fi percheziții sau pentru că este nevoie din câte am înțeles, de la procurorii care investigau cazul, ca să fie ridicate și anumite corespondente, anumite măsuri de, și de altă natură, care probabil va da posibilitate procurorilor să afle mai multe informații despre ceea ce s-a întâmplat în perioada 2014.
Probabil dumneavoastră ați văzut că există foarte multe interpretări față de cazul ăsta și analiștii, observatorii se întreabă cui este avantajos. Unii răspund la întrebarea aceasta că Maia Sandu, prin urmare, procurorul ar juca de partea Maia Sandu. Alții zic că probabil domnului Dodon, care nu a împărțit ceva cu domnul Șor și acum se răzbună. Dumneavoastră, cum priviți la aceste speculații?
Eu cred că sunt doar niște speculații în lipsa mai multor informații pe care procuratura deocamdată nu le poate oferi. Evident, speculații o să fie. Am spus că nu cred că procurorul general a venit într-un anumit context politic. Contextul politic în cazul ridicării acestor două imunități, de ce acum și nu mai târziu, este doar sub aspectul că pe 23 martie, dacă nu va fi votat un guvern, după expirarea deja 15 zile de la semnarea decretului pentru înaintarea unui candidat la funcția de prim-ministru, este posibilitatea dizolvării Parlamentului și atunci procuratura va fi în imposibilitate sau va fi mult mai greu să ridice imunitatea unor deputați în contextul în care Parlamentul poate fi dizolvat. Parlamentul, chiar dacă este dizolvat, deputații rămân cu imunitate până în momentul în care se va alege un alt parlament. Doar că până se va alege un alt parlament, nu se știe dacă va fi posibilă ridicarea imunității. Și probabil doar sub acest aspect, procuratura a considerat că acum este momentul să vină să ceară imunitatea. Sub alt aspect, eu am spus că mă bucur că în cazul de față procuratura nu a ținut cont că deputații pe care urmează să le fie ridicate imunitățile sunt din majoritate sau din opoziție. Nu s-a ținut cont, din punctul meu de vedere, de acest aspect. Cât ține de speculații politice, eu cred că la baza lor trebuie să stea și niște argumente. Pentru că în cadrul Comisiei Juridice Numiri și Imunități am întrebat deputații cărora le se solicita ridicarea imunității pentru că ei au făcut deputații tari la presă, că este o comandă politică, că nu știu ce. Am întrebat dacă pot aduce măcar vreun argument, pentru că și sub aspect, acest aspect comisia urmează să analizeze. Nu au adus niciun argument, respectiv catalogăm toate speculațiile acestea doar ca speculații politice.
Mi-ați răspuns până acum mai mult ca un jurist, acum vă întreb ca pe un politician din opoziție. Ce impact credeți că poate avea această ridicare a imunității celor doi deputați asupra proceselor politice?
Eu cred că niciun impact. Repet, nu, ridicarea imunității încă nu înseamnă condamnarea sau punerea sub învinuire a celor doi deputați. Sunt mai mulți deputați din Parlament, sunt cu imunitățile ridicate, dar îi continuă să vină la ședințe plenare, să voteze, să facă parte din majoritatea parlamentară.
Apropo, câți sunt acum?
Bine, au fost ridicate mai multe imunități. În privința unora, din câte cunosc, procuratura a încetat urmărirea penală. A fost solicitată ridicarea imunității în 2019 pe doamna Apostolova, Tauber, Cebotar, Sergiu Sârbu, Ilan Șor, Petru Jardan, doar că atunci a fost ridicată imunitatea în privința domnului Petru Jardan pe alt capăt de acuzare, atunci era vorba de concesionarea aeroportului, acum este vorba doar de abuz de serviciu pe perioada cât acesta era administratorul întreprinderii de stat Air Moldova. Pe, în cazul domnului Ulanov, chiar acum domnul procuror a formulat două cereri separate, deci pe două infracțiuni diferite. Pentru fiecare infracțiune trebuie ridicată imunitatea separată. Parlamentul încuvințează ridicarea imunității cu posibilitatea procurorilor să efectueze măsuri de urmărire penală, percheziții, rețineri sau trimiterea dosarului în judecată pe fiecare caz separat. Și dacă domnul Ulanov este învinuit de infracțiuni de scrocherie și spălare de bani, Parlamentul putea să admită doar parțial, adică doar o cere, și procuratura putea să investigeze doar pe exemplu scrocherie și nu poate investiga spălarea banilor și tot așa. Deci pe fiecare infracțiune procedura spune că imunitatea se ridică separat.
Din nou Plângău, parlamentar al platformei DA, membru al Comisiei Juridice, Numiri și Imunități. Citiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbărușie. Vă prezint în continuare o scurtă revistă a presei. După anunțul șefei statului că s-a întâlnit cu mitropolitul Chișinăului și întregii Moldove, ziarul național titrează. Maia Sandu cere ajutorul mitropolitului Vladimir pentru a opri pandemia. Ar fi necesare eforturi comune, se spune într-un mesaj al șefei statului pe rețele. Întâlnirea s-a produs într-un moment în care bisericii se cere din nou din toate părțile să renunțe la programul obișnuit pe fundal de avansare vertiginoasă a virusului. O știre de pe IPN precizează regulile noi decise de Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului Chișinău. Elevii claselor 1-a 12-a vor învăța online pe un termen nedeterminat. Grădinițele vor continua să activeze regimul în care au activat. Slujbele religioase se vor ține afară abia din 1 aprilie. Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a anunțat, cum o rezumă adevărul, că NATO va consolida apărarea colectivă pentru contracararea Rusiei. Statele Unite vor solicita de asemenea ca Alianța Nord-Atlantică să se ocupe de problemele campaniilor de dezinformare și a corupției folosită în calitate de armă, a precizat asistentul secretarului de stat pentru afaceri europene și euroasiatice din cadrul Departamentului de Stat al SUA, Philip Ricker. El a făcut declarațiile în cadrul unui briefing telefonic special organizat pentru jurnaliști, care a fost dedicat viitoarei călătorii a secretarului de stat american Antony Blinken la Bruxelles în perioada 22-25 martie la o reuniune a miniștrilor afacerilor externe ai statelor membre NATO. Iulian Chifu semnează un comentariu pe deschide sub titlul SUA-Rusia, epoca relațiilor care dor. Este o citire a discursului de politică externă al președintelui Joe Biden de la Departamentul de Stat, dar și a strategiei de politică externă anunțată de secretarul de stat american. Putin e responsabil de ordonarea tuturor operațiunilor împotriva lumii bazate pe reguli, numărul de dosare contincioase e enorm, de la arestarea lui Navalny până la represiunea împotriva protestatarilor pașnici, scrie Chifu. De aceea Rusia lui Putin trebuie să plătească, continuă el, nu Rusia și toți rușii, cum sugera președintele Dumei de Stat, pentru că toate restricțiile americane ce se pregătesc vizează liderii Rusiei lui Putin, de data asta pe Putin personal și conturile sale, banii săi, averea sa din întreaga lume. La tema cererii procurorului general de la Chișinău, Alexandru Stoianoglu, privind ridicarea imunității a doi deputați din fracțiunea partidului Șor, Denis Ulanov și Petru Jardan, deschide, îl citează pe Nicolae Negru. Ar putea fi simple reglări de conturi dintre oamenii lui Platon și oamenii lui Plahotniuc și Șor. Este de părere observatorul. Un demers care bagă și o sămânță de discordie între socialiști și partidul Șor. Dacă PSRM votează ridicarea imunității, atunci va putea fi pusă la îndoială tăria acestei alianțe. Dar dacă nu votează, atunci PSRM va fi acuzat că protejează pe cei corupți, cei care au participat la furtul miliardului. Ar putea fi însă și o încercare de spălare a imaginii a procurorului general, mai este de părere Nicolae Negru. Și Cotidianul preia și publică o știre de pe Mediafax despre interviul cu fondatorul BioNTech, unul dintre dezvoltatorii vaccinului împotriva COVID-19 produs în colaborare cu Pfizer. Acesta este de părere că virusul va fi pus sub control în majoritatea țărilor europene până la sfârșitul verii lui 2021. În multe țări europene și Statele Unite, probabil că nu vom mai avea nevoie de blocaje până la sfârșitul verii. Vor fi focare, dar vor fi doar zgomot de fond. Vor exista mutații, dar nu ne vor speria, a spus el în acel interviu. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici, cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Сфиста белая политика у нас царь, да форма основной принципал.
Идеи боны, ничего проблемы. Да, гай с католи с Россией.
Реалитатя ку аменуту. Возьмута де Лилиан Чохан.
Caravana infectărilor și deceselor în Republica Moldova nu mai ține cont de nimic, și își continuă marșul sinistru. Autoritățile au schițat un gest de împotrivire, introducând niște noi restricții antiepidemice. Cea mai importantă măsură este aceea că elevii vor învăța online de luni. O măsură care probabil trebuia luată încă săptămâna trecută, dar se pare că, obsedați de criza politică, conducătorii n-au fost pe fază. În rest, nimic notabil, măsurile luate sunt mai mult un soi de stimulare a luptei cu virusul ucigaș. Și ce dacă restaurantele se vor închide acum la ora 8 seara? Ce schimbă asta? Noi facem niște lucruri minore care nu sunt în măsură să oprească tăvălugul infectărilor. Problema cea mai mare e că oamenii nu respectă normele sanitare, nu vor să poarte corect măștile sau nu le poartă deloc. Și ce dacă magazinul nealimentar se va închide acum la ora 6 seara? Dacă vânzătorul e cu mască sub nas, ce schimbă asta? Iar statul nu e capabil să asigure respectarea acestor norme. E suficient să mergi la o slujbă într-o biserică și să vezi că normele antiepidemice sunt un soi de foaie verde lobodă. Despre ce norme antiepidemice poate fi vorba dacă avem medici care nu vor să se vaccineze? Ce folos din închiderea mai devreme a unor magazine dacă vaccinarea înaintează ca o broască țestoasă? Republica Moldova nu a cumpărat încă niciun vaccin. Ori e limpede că numai din donații nu putem face mare lucru. Și ce facem, stimați conducători? Murim cu sutele? La criza politică trebuie să ne gândim acum, sau la viețile oamenilor.
Iar acum un jurnal de corespondent sosit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Că mass media se află într-o criză care se eternizează și se agravează, nu mai e un secret. Internetul a distrus și uniformizat rețelele tradiționale de transmitere a informației, împingând profesia de jurnalist într-o luptă cotidiană pentru supraviețuire. Iată o carte, Informația este un bun al domeniului public, de Julia Cage, soția economistului francez Thomas Piketty, care vine ca o confirmare a ceea ce știam deja fără a ne afirma explicit, și anume că presa tradițională nu va reveni niciodată la forma de dinainte. Julia Cage prezintă de la început în această carte un tablou lipsit de complezență al situației presei mondiale. Spune ea, odată cu internetul și criza economică din 2008, consecințele concurenței din presă asupra pieței publicității n-au încetat să se agraveze. Cu atât mai mult cât presa a crezut că publicitatea va reveni, ignorând faptul că în procente din PIB, scăderea veniturilor din publicitate începuse deja la sfârșitul anilor 50, 1950. Neînțelegerea în fața a ceea ce se petrecea în realitate a fost însoțită de eroarea istorică, al cărei preț e plătit azi, de a pune online conținutul ziarelor în mod gratuit, pariind pe faptul că publicitatea va fi suficientă pentru a monetiza asta. Dar pariul s-a dovedit dublu eronat. Pe de o parte a dus la devalorizarea informației. Cum să-i mai faci pe cetățeni să priceapă că informația pe care o consumă are un preț dacă le oferi gratis? De altfel, un cotidian precum britanicul The Guardian continuă să ofere, practic, totalitatea conținutului său gratuit pe internet, însă solicită cititorului o contribuție voluntară, dacă încă mai consideră că informația reală merită un preț. Orice se va întâmpla, nimic nu va înlocui vreodată cu totul ritualul lecturii ziarelor la terasă. Nimeni nu cumpără ziarele pentru știri astăzi. Ba chiar un ziar ca Le Monde e probabil ultimul mare ziar de calitate din lume care iese la prânz, purtând data de a doua zi. Așa încât numărul din Le Monde disponibil în această după-amiază în chioșcuri va purta de fapt data de mâine. De altfel, presa pe hârtie nu mai e căutată de nimeni de decenii încoace pentru știri, acestea fiind deja auzite de toată lumea la radio și la TV și găsite pe internet, presa e citită pentru originalitatea și profunzimea analizelor și interpretărilor și pentru plăcerea suplimentară de a fi frunzărită la terasă, păstrând însă în minte ce scrie Julia Cage în această carte, și anume că excesul de concurență dăunează calității conținutului. Bruxelles, Dan Alexe, este pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Elena Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim la 19 și 21 în cadrul emisiunilor noastre serale. Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram. Iar pentru o reflectare mai relaxată a realității politice moldovene, vă invităm la Politigraf. Aici Radio Europa Liberă.